Barallo abre un, Maniños B, un, cun empate rematou no campo do Ramo ao partido de fútbol da Segunda Galicia. Falamos co adestrador do Cultural Maniños B, Manel Freire, bos días.
Bos días.
Como viches o partido?
Pois a verdade que, bueno, sobre o papel, vendo que era un encontro entre o primeiro clasificado e o penúltimo, pode parecer que un bon resultado acabar o empate, pero bueno, visto o acontecer do partido, penso que nos fixemos merecedores da victoria, vamos.
Como foi ese desenvolvemento do encontro? Como foi o partido?
Pois a verdade é que así como outras veces nos ten costado un pouco máis os rapaces adaptarnos moi ben a as condicións diferentes do terreo de xogo, claro que nosotros solemos practicar un xogo bastante combinativo, e aquí dificultase un poquinho polo tema do terreo de xogo, bueno, o bote do balón, a erva, que é un poquinho máis impreciso. Entonces cambiamos un poquinho a forma de xogar, xogamos un pelín con balóns máis á espalda dos laterales, un pelín máis largo, tratando de empezar o xogo no campo rival, e adaptámonos moi ben desde o principio con dous chavales rápidos por banda, e o dianteiro tamén, o juvenil tamén moi, moi rápido. Penso que eso, ganamos desde o principio ese segundos balóns, que eles tamén xogaban un poquinho largo, a raíz de aí saíamos rápido a contra e fixemos bastante peligro. Incluso, a ver, eu penso que na primeira parte tuvemos tres ocasións moi claras, dous delas son manco porteiro, incluso unha delas con dous xogadores nosos contra o porteiro, e fallámolas, e nos fomos ao descanso así xa, penso que merecendo, facendo un pelín máis que eles. Incluso para min o mellor xogador do equipo contrario neste encontro foi o porteiro deles, que leu moi ben o partido, xogou casi de libre, e cortou nos varias contras que, bueno, de non chegar ele eran outra vez tamén manco o porteiro. Na segunda parte, pois tamén continuamos así máis ou menos coa mesma tónica, prácticamente na primeira ocasión que nos chegaron eles, unha imprecisión nosa dentro da área, o porteiro bota lle mal, non está tamén acostumbrado, e deixa o balón suelto, e nos poñemos por detrás no marcador, no minuto, pues, un 60 e pico, 70, máis ou menos. Pasa que esta vez, rápido, tamén o mellor, probablemente fora a ocasión menos clara da que dispuxemos, empatamos aos 4 ou 5 minutos, tamén unha indecisión do porteiro contrario coa defensa deles, o balón quedou aí medio morto, entrou, empatamos, e despois continuamos máis ou menos na tónica do principio, salíamos moi ben a contra e tuvemos tres ou catro tamén para rematar moi, moi claras. Eu deles recordo unha que sacou o noso porteiro ben, un balón lateral que saleu ao fronto da área e despexou unha cos pés. Para min son as dúas únicas ocasións claras que lles recordo a eles. E nós, no tramo final, nos últimos 20 minutos, tuvemos entre unha má tamén má co porteiro moi clara, e outras dous que bueno, o que vimos padecendo, pero a nivel xeral de todos os equipos, ou as árbitros ao ter estar solo en líneas, e ese é moi dificultoso o tema de ver os fora de xogos. Para mí cadroume xusto no meu banquillo, foi na segunda parte, e dous deles son moi claros, que eran tamén má con porteiro, non significa que o fóramos a meter, pero bueno, eu penso que, xa che digo, penso que non foi o mellor partido tan claro como a semana pasada, que sí que ese foi, digamos que, moi, moi, moi superiores, pero penso que neste que tuvemos bastantes máis ocasións que eles. O que pasa que eso sí que nos costa un peliño definir.
O Maniños enlaza dous partidos en coñecer a derrota. Representa isto xa un cambio de tendencia?
A ver, eu penso que o que che dicía a semana pasada, os chavales vanse animando un poquinho máis, van creendo que poden facelo, cada vez compiten máis, temos menos interrupcións neses laxos que tiñamos de en plan de que desconectamos 4, 5, 10 minutos do partido, en ese recibimos goles. Cada vez facemos os partidos máis continuos e competimos máis. Estou, a verdade, que igual que levaba o resto do ano bastante contento, aínda que os resultados non se viñan vendo, pero o que repito de tema dos juvenis, porque están facendo un esforzo. A ver, onte outra vez 5 juvenis que habían xogado o sábado un partido moi exixente contra o Narón, que é tamén un segundo clasificado da Liga Juvenil, saliron de inicio 5, 4 deles completaron o partido completo, e outros 2 saliron desde o banquillo, que tamén nos axudaron a competir, digamos, neste encontro. Entonces, incluso un deles, pois, Sergio, ven de casi 3 meses de estar fora no partido da primeira volta co Cariño, unha mala suerte que rompeu a clavícula, empezaba este fin de semana por primeira vez e doblou, e xogou os 2 partidos completos. O sea, chavales están facendo un esforzo tremendo. Sí que o mellor ayer, por eso igual neses últimos 5 ou 6 minutos, 10 minutos, xa notamos un pelingo baixón físico, pero bueno, a verdade é que xa que digo, fixemos un encontro, hai que darse conta que o líder é que ten bons xogadores e xogadores con experiencia na categoría.
A próxima xornada, o próximo fin de semana, hai descanso da competición. Servirán estes 15 días para recuperar xogadores?
Vamos a intentar recuperar algún juvenil. No tema do filial estamos, digamos que xa o falamos a nivel de clube, tuvemos baixas de larga duración que non creo que vayamos a recuperar prácticamente ninguna, podemos recuperar un dos dianteiros, nada máis. Xa nos quedamos con ese mismo número, porque digamos que a altura que estamos da tempada tampouco é, penso que é moi recomendable andar buscando xogadores. Penso que o mellor é rematar coa labor que están facendo os juvenils, que é moi boa. Pero que pasa, tampouco estamos tendo demasiada sorte. Verdaderamente levo bastantes anos no fútbol, como cousas como as que estamos acontecendo semana tras semana nos juvenils, é fora do normal. Esta semana todavía no partido fixemos 4 cambios de juvenils e 3 foron por lesión. Deses 3, sei que seguramente que pase mal que ven non vou recuperar a 2, a ver se podemos recuperar a 1, máis outro que estaba de larga duración. 2, 3 personas podemos recuperar, pero ademais non descansamos co juvenil. Entonces non sei o que nos vamos a encontrar outra vez a semana, tamén outro partido exixinte contra o Racing. Entonces, a ver, difícil recuperar moito máis daqui a final de temporada.
Pois moitas grazas a Manel Freire, adestrador do Cultural Maniños B, por compartir estes momentos connosco. Moitas grazas
a vosotros por la labor que nos debes.